Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nanamboatra ny sambo fiara nandritry ny 20 taona dia nesoin'ny olona izy nienjehana eny no heverina ho lasa dala mihitsy aza. 20 taona ny aretany Noa zany latsalatsa sy fanakiviana ary fanadroadrony zany mandrapilatsaka ny orana voalohany tetỳ ambonin'ny tany. Teo vao tonga sainareo olona rehetra nanenjika kanefa indrisy fa diso rina loatra. Fa ino avalo mianaka kosa tamin'izay dia voary tao anatin'ilay sambo fiara izay namboarina. Amin'izao fotoana izao koa dia mety ho tahaka izay nitranga tamin'ny avalo mianaka no mitranga amin'ny fiainantsika. Tsy mahafaty antoka ny mijoro ka manao ny tsara sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva satria tsy ny fanao ny olona no mety fa izay tokony atao na dia mety hitarika fanenjehan'ny olona azy izany. Saingy aza atao ahakivy ianao izany satria Jehovah dia eo anilanao mandrakariva. Miady ho aso anao izy, mikarakara antsika izy, mamonjy antsika izy toy izay nataony tamin'ny havalo mianaka ihany koa. Tsarovy ary a, ary eo ka ho fantatra ao izao fa any aparany any dia hisy andro mahahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahaonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia alaviro. Eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia enjehana hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny ratsy fanasan'ny mpanoloko kosa dia androso iaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahana. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy sy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Azakivy ary fa misy farany ny zavatra rehetra.
Na na tsa no tsa
Terabako. Arapaina fomba manokana ianao mpiainy onjam-peo ny fanantenana irariana indrindra mba hitondra soanao sy ny ankonana ny fanarahana izany hatramin'ny farany. Tsara ny mampatsia
fa toy nasiana zezika mihitsy ny toerana anirin'ireo zava-maniry antsoina hoe legumineuse, satria masaka tsara ny tany ambolena azy no miparasadrasaka mahavokatra. Ko manentana anao amboly ireo legumineuse amin'io taninao izay toa efa sasadahasana hoe reraka io, dia ho hitanao anefa hiverina mokatra indray ny taninao e.
Tena marina tantara no soratany zoanitra andrenesana ho andrila sy nary.
Makamakaina vera sedya,
sady miandry an'reto vorony reto no manararoatra miala sasatra kely rerandri ô.
Mety kosa ny seko ny adidy vita moa ny fafinaretana azo.
Fa ny saina nery se tsy mety makainy e.
Nahoana indray e?
Mikarokaroka etsero e.
Zany
mitady aso ny fianakaviana.
Fa tsy efa vaolana goavana amin'ny asa tsika tatsavy le natoron'ny se iny. Tena ohatrany tsy mampino ny vokatra azo tamin'le tanina iny a. Marinye
tsara aloha le fambolena legiminizy eo amin'ny tany efareraka e. Ahitambokatra vetrany raha vo iverenana ambolena le tany.
Fa lasa ho any saiko hoe inona no mahatonga an'izany? Inona loatra ny de tena asan'ity zava-maniry legiminezy ty amin'ny tany raha mihoatra amin'ireo zava-maniry hafy?
Raha araka ny nazavaina taminay aloha de ny fakany legiminezy a no ahitana mibotsina kely maromaro.
Zany o?
De io mibotsiny io no ahafahany manome azoty ny tany.
Ay,
izay le fantatsika tsara fa io azoty io no manatsara ny vokatra re.
Zany tokoa mora sedy o.
Tsyzay ihany e.
Fa hoana ihany ko e.
Mitao sy ny ratsa ny legiminezy a rehefa mihitsana hitan'se tsara angambo zany e.
Ede
de mora aloha ka manjary zezika eo ampitoerana eo ihany izy.
Hitako tsara mihitsy rindry setia sady voamariko io a. Fa aingam-paniry ny legiminezy a vetivety de efa mandrobona, tapahana ihany fa ie mandratsy sanatrany.
Zay no mahatsara ny legiminezy ry se a.
Ie,
io alokaloko avy amin'ny azo mandrobona iny no manampy amin'ny fitazonana ny amandonin'ny tany ka manajary ny rano entina ao anatin'le nofo tany ry.
Aza vao tsara hoe se ty fa ohatrany tsy te azoko tsara zany teniny se zany a.
Zany e, ny ravina zany no manohana ny herin'ny orana tsy pakany amin'ny tany.
Ay,
zany hoe lasa mitsika tsikelikely ny orana ka de voatazona trano ny sakafo ny zava-maniry ao amin'io tany io.
De reo orana ihany ko no miaro ny tany ambolena amin'ny herin'ny ainandro ka mahatonga ny tany tsy ho karakaina.
Mo ny fakany sady manome azotiny tany no miaro ny nofo tany tsy ho kondriky.
Tena tombontsoa le fambolena legiminezy anatsarana ny tany rasedy a. Misaotra ny sena anoro an'io marinye.
Sady ny tena mahafinaritra aminy a de ny tena tsy de mila miasa firotsony.
Iny e, satria voongotana le fakany legiminezy rehefa amboly de tsy miasa tany mafy tsony fa tola ifakany miongotra iny miasany tany. Zany mihitsy no hitako ka.
Tena hita mihitsy se hoe efa nanao fanandramany e, de efa afaka mampita amin'ny hafa sa tsy zany?
Edre, raha mbola misy soraisiko a ka asony hafa dia tsy miahoatra mihitsy amin'nylazany izany.
Samy mahomby amin'ny asa ry sea. Oadray, vary ndresaka teto tsika, ay lasa iroa no vorona, andraso aloha roana kely ireo ry sea.
Ie, andao ampiako sefa za ihany ny nampiresaka ny se teoko.
Amaraparana ny fandaharana isika, melozany anefa dia andeha ho averina kely ireo zava-maniry legumineuse izay mora hita tokoa eto amintsika: ny taimborotsoloza, ny voataina-koho, ny tsotsorin'angatra, ny tsipopoka na kafe soavaly ary ny tefrosia. Dia anjaranao misafidy izay mety aminao izay mora hita eny amin'ny tanànanao eny. Ny firanina dia mba hamokatra hatranony eny tany fambolenao. Zohanitra no nanatontosan'ny fandaharana, Rilahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Velomato.
AWR
Telefone
0340 06 797 62,
0334 313 37,
0325 379 74.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana mandrakariva no iarabanina manao andrem-bavonjarinay vaonao sy ny fianakavinanao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao, eny ianareo rehetra izay manaraka izao fandarana izao, ary indro fa mikopakopa-tanana mahatsara fihavanana ihany koa namanao samma izay mikirakira ny vatamaribokitra mba hatotosana izao fandarana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa mbola tonga indray ny fotoana ity azontsika miona amin'izao fampelezam-peo izao, koa nahaiza naiza misy anao ary naiza naiza ienonao izany teny izany, dia mba ho teny izay ho fiainana ho anao anie izany teny izany. Hitondra fiainana tsara ho anao, hitondra famonjena indrindraindrindra ho anao, satria aoka ho tadidintsika mandrakariva fa ady sy tolona ny fiainana, ady ny fiainana ho ny fiteny malagasy, ary marina arabaky teny tokoa izany, satria be dia be ny ady izay atrentsika vao misokatra ny masoandro mandra-paharivon'ny andro. Eny, fa na dia aom-pandriana ao anatin'ny alina mangina azy a, dia mbola misy ady ihany izay manentsika antsika mandrakariva. Koa andeha apetrakantsika amin'Andriamanitra ny fandiniana ny teniny indray amin'ity androany ity, mba azontsika mandray tsara izany fiadiana izay atolony antsika izany indray manoloana ny ady rehetra izay atrentsika. Ivavaka tsika Tompoko. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, efa tsara hatramin'ny taloha indrindra ianao, tsara mandrakakehitriny ary mbola tsara mandrakizay mandrakizay. Eny, mino zany zahay matoky zany, satria raha nanao zao tontolo zao ianao dia hitanao fa iny fa tsara indrindra zany ny asanao rehetra, dia tsara, tsy misy ratsy na dia iray aza. Ary izahay tsirairay avy zao zay asany tananao dia samy tokony atsapa fa tsara ihany koa zahay, ary tianao arovanao anatin'izany fahatsarana zany. Koa mety za ray malalo amin'ity androany ity mba hanome ny fiadiana ampy sy tanteraka hiarovanay izany fahatsarana izany zay efa natolotra ao anay tsirairay avy. Dia tononona sy angatanany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany, miaraka amin'ny famelana ny heloka rehetra. Amen. Andehantsika hanokatra ny tenin'Andriamanitra ka hamaky izay hitantsika eo amin'ny Eksôdôsy, bokyny Eksôdôsy toko fa efatra mbe folo, ary dia irahantsika mamaky ny andininy fa telo ambin'ny folo sy ny fa efatra ambin'ny folo. Izany toko izany dia toko izay hamarana ny fifandraisany zanak'Israely amin'ny Egiptianina, ary amin'ny fomba tena matsiravina ny faran'izany fisarahana izany. Satria reto Egiptianina reto moa dia tahaka ny hoe tsy mahafoy ny zanak'Israely raha ny marina, dia tsy mahafoy ny asa izay nomeny zanak'Israely, dia ny asa fanompoana lalina sy mafy indrindra izay nampanaoviny Ramsesa azy, ka nazahoany nampiasa azy arak'izay sitrapony. Tsy fantany anefa fa Andriamanitra dia efa nanome vaaolana anankiray, efa manomana vaaolana goavana anankiray izay hanadiovana izany fifandraisan'ny zanak'Israely tamin'ny Egiptianina izany. Dia ary irahantsika mamaky Eksodosy toko fa efatra ambin'ny folo ny andiny fa telo ambin'ny folo sy fa efatra ambin'ny folo izao vaky ny teny amin'ny anan'i Jesosy: ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay. Jehovah hiady anareo, fianareo kosa hangina. Raha fakitsika tsara izany an-dalateny izany, dia izao any amin'ny vakiteny hafa dia manesika Andriamanitra mba handroso, fa eto kosa dia manesika indray Andriamanitra mba hijanona. Rehefa misy toejavatra tena sarotra be izany, dia misalasala isika, ary izay no nahazo zanak'Israely teto, nanana fisalasalana ny zanak'Israely, satria efa mbiakaiky eo amin'ny andininy fahafolo, ary rehefa mbiakaiky farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony, ka indreo ny Egiptianina tamy manentsika azy. Ty le hoe androso matiray be, miembotra matireny be, satria ranomasina midadasika ny eo aloha, ary Egiptianina vonina andrapaka ny atoriana. Samy fahavalo goavana ireo, satria raha tsy mahay milomana ianao dia ateny ranomasina, ao ny azany rano, ao ny trondro lehibe isan-karazany, na ny trondro madinika izay masika aza izay telona anao rehefa sepotry ny rano ianao. Ary atoriana kosa dia ny fitaovam-pidiana mahery vaika, dia ny lefina sy ny sabatra no ijinjanao, ka dia latsaka katereny izany eo anelanelany. Misy vanim-potoana toy izany eo amin'ny fiainantsika ary mpiainy malala, ary mino afa efa tojo an'izany toejavatra izany ianao raha ilaza ny zavatra anankiray fotsiny aho hoe misy olana izay sarobahana eo amin'ny fiainanao. Olana sarobahana ka mahatonga anao tsy hafa mandroso ary tsy hafa miembotra, tsy hitanao tsony hoe inona ny vaaolana amin'ity toejavatra izay manjo ahy ity. Ohatra nga nitrosa vola tamin'ny banky ianao, dia tonga amin'izay ny fotoana izay tokony andoavanao nitrosa, tsy manakandoavana nefa ianao noho ny toejavatra izay nentiny tranga, satria nisy ny fahasarotan'ny varotra dia tsy nisy ny fidiram-bola, ary nefa dia eto aoriana izany manentika anao ny mpitakitrosa, dia ny banky izany. Etsy aloha ndraiky osa nefany a dia tsy avy mandroso koa ianao, satria tsy avy hitady famonjena na aminamana na amin'ny havana akory aza mba hamonjy anao anatin'izao toejavatra izay manjoanao izao. Lasaka katereny ianao, ary tonga amin'izay ny fisalasalana. Dia hoy ianao hoe aoka izay tahaka ny Egiptianina ve eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo, kanefa efa niala tamin'ilay fiainanao teo aloha ianao, aoka izay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egiptianina. Tsyry avamalala manoloana ny toejavatra sarotra anankiray ianao dia izao misy fampietreretana aloha. Hoy ny tompo aminao hoe aza matahotra ianareo mijanona, makasaina ary matokiny teny Jehovah, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah. Rehefa mijanona ianao, makasaina ianao, miantso ny famonjen'Andriamanitra ianao ao anatin'izany fotoana izany, dia tsy ho tapidalaka le mihitsy ianao tsy akory, fa ho hitanao ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anao anio. Izy famonjena izay ataony Jehovah ho anao anio. Fa ilay olana goavana ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ilay olana goavana izay hitanao amin'n'ity androany ity, efa nampiady ny sainao nandritry ny alina manontolo, dia izao tsy ho hitanao intsony mandrakizay izany olana izany. Lafi ny tsara no andraisantsika n'izany teny izany ry havana, satria Andriamanitra no miteny. Ary nahoana? Inona ny tenin'Andriamanitra izay nolazainy? Jehovah iady ho anao, fa ianao kosa angina. Ny mangina ry havana no mety aminao, ny mangataka ny famonjen'andriamanitra ry avana no mety aminao araka ny teny fikasany zay efa nomeny de zao takio aminy ny famonjena araka ny teniny kanefa melony zany de zao atao vita fihavanana aminy ianao mba tsy ho fahavalony satria sarotra ao an'andriamanitra ny amonjy ianao raha toka mbola fahavalony ianao eny mibeba eny miverena aminy avy ary ny fandahary tsika fa ataoko mangatsakatsaka tahaky ny sily ny fahotanareo na de tahaky ny jaky aza aza matahotra ianao mijanona makasaina aza maka vaaolana araky ny olombelona aza mitady vaaolana araky ny eritreritra ao fa izao matokian'andriamanitra mijanona mivavaha ary mitalao ao aminy fa tsy maintsy tonga ny vaaolana omeny ianao. Zany teny zany no apetraka dia satria teny mahery zany velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ary zany teny zany no apetraka amin'ny tendroany ity dia satria mifanandrify indrindra amin'ny olam-piainana zay eo anatrehnao zany engany mba ho tanteraka aminao ny tenin'andriamanitra ary mame fotoananao amin'ny manaraka indray zay raha sitrapon'andriamanitra dia manao velomanao indrindra tompoko.
Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Tarika Jacqueline.
Tsy mba lafitra fa eo amilana ilay mpamonjy befity vonona ia no fitarainana aminy iza mahazo anao iza are tina ve saloza manjo maireza atrakao ny lo fa tsyso fahaolana asa matahotra are tina ve saloza manjo
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Ninona manjo sy miatra amina de fantaniavoko ire ni anarany sude ampuana hanala tebi tebi siture are tinave saluza manju maeleza acciacao nilu fatiso manjo maireza atrakao ny lo fa tsyso vaaolana asa matahotra
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fifaliana trano no iarahana aminao mpiaino tsy misaraka amin'ity onjam-peo ity. Fandarana ara-pahasalamana indray no arahinao izao, koa dia irariana indrindra mba hahasoanao ny fiainoana izany. Samy resy lahatra angamba isika rehetra fa arena be tokoa ny fahasalamana, koa ndao isika hangataka izany fahasalamana izany amin'ilay Andriamanitra fitiavana sy mpanasitrana. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, enao irery no mendrika ny fiderahana sy ny fiankofana ary ny fanoloran-tenanay. Tsy misy Andriamanitra hafa tahaka anao, izay be fitiavana, maharo-po, be famindram-po ary vonona ny anavitra sy anampy anay olombelona mpanota. Izany toetranao tsy manam-paharoa izany Andriamanitra io no ahasahiko sy talahoko ny fanasitranana ny marary rehetra amin'izao ora izao. Tonoio ny fanaintainana sy ny fangiry firiana ary omeo hery ireo kely aina sy reraka. Ampifalio ireo kivy sy malahelo satria ao aminao Jesosy no misy ny fiadanam-po sy ny fanasitranana. Mivavaka ihany koa Andriamanitra mba hanananay fahendrena ka aizanay miaina hitahiry ny fahasalamanay. Mino aho fa ho avelanao ireo heloka vitanay izay niteraka ny tsy fahasalamana ho anay, ka amin'izao sisy izao dia mba hiaina ny fitandrimam-pahasalamana ny izahay. Jesosy io noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao dia mahatoky ny fanasitranana izahay. Amen. Dia mirary fahasalamana ho antsirairay tompoko. Lanjalanjao.
Ary feza maraisy izany ry tota to tsemboka be ria.
Ha, rana bavy ary kasa tsy fantatro mihitsy ny riko amin'ity sobika be sy ty sarindoho beko no manahoana ry Paulina.
Manahoana tota?
Salama e.
Avy nanao inona ho asy e zany?
Etra izy, efa avy ny asa tany teny tsaha tamin'ny telo maraina izao lehilahy izao, so ivery ndraiky mipetrapotsiny de mba hanatsarana ny fahasalamana de narahako azakazaka madinidinika kely aloha mandravahatongako ity an-tanàna. Mba manao fanatanjahantena tsy ndraindray ry Paulina.
Zay zany no antony ty atsemboana be tika.
Etra sindiko ve
matanjaka ko seko
izy aloha?
Eny, mbola tanora raha de ataovy zay mety.
Ka tsy moramorany le aretina vokatry ny lanja tafa ohatra sy ny tsy ampiasana vatana ribavy e. Hitandriko zao a ikiriseria varatra tena apresehan'ny dokotera anao fanatanjahantena mihitsy fa tratrany ny aretim-pony izy.
Ie, ka ny inkrisy any to ohatrany hoe tosidra avy tsy nitsaboana ny nahavo azo fa hoe mbola zaka ny tsara hono de tsy ny rarainko.
De zany izy, zava-dehibe amin'ny tosidra avo aniny fanatanjahantiny. Misoroka aretina betsaka ny fampiasam-batana ry Paulina. Mandrosoatra anao aloha e.
Zany ohatra ny mamaika ry totaka aloha andaloka.
Ehe, mandroso vetivety aloha fa misy sakafo kely efa nomaniny sendra aho talohany nandehanany nandeha nivarotra eny an-tsena.
Ay,
mandroso aloha ry bavy a, mba maka oty ambavafo kely e. Namaiky atoninona aza mandroso aloha ka.
De vetivety koa fa tena maika marina.
Etra sy eno a, mandro fo de tonga de mipetrapetra fa akan'le sakafo aloha.
sy aleo tonga de any an-takozitsika da mihinana fa andrera tena hibatabata sy androtitrano ndray ve sendrary mbo sahirana anapiritrano
ay andao ndray aritro ao eo polina mandraisa seza de mandoara za lanyriko eo e
oay
nonray
fa inona daholo reto sakafo be deibe reto lopota hoanin'ny serery daholo ve reto
ka tadiavinyriko jerijerena fotsiny ve reo oe hoany fa natao hohanina daholo reo ry bavy a
orytota
ahony
tsy mety zao fisakafoananareo zao koa
tsy mety ahoana
tafa oatra loatra mba mitady lanjara-dalansy nefa ny sakafo tena tsara-pahasalamana mihitsy mariny
inaingio
jereo any e oy sady oy zany sirany lekotosa sirany rano masina marina voamariko mihitsy fa tena ti sirinareko a
teniteny fonakorobavy
mariny zany
zafa ohatra hoana ry polina mampiasa vatana ny a fa tsy mipetrapetra potsiny
ka naizany azy
ka rehefa reraka kosa de mba tohanana aloha ny aina ka e ny kibo voko ny vady manohana ho ny taoloko no
ka tsy fahasalamana moa no hoe anaovany se fanatanjahantena tsy ndraindray teo kanefa sahako no milaza fa raho zao sakafo hohaniny se zao
inona ndray
de mety ho aimberimaina ny laniny se amin'ny fanatanjahantena reradera-poana
fa ony
mila lanjalanjaina ihany ko ny sakafo hohanina raha tesoroka reto na rytota indrindry se matahotra sao ho tratry ny areti-po io ekina ny be ny sakafo voalanjalanja fa mba miteny azy zay
tina marina ve zany
za ve andaingy
taiza koa zao ny mba nahaizandriko an'izany
atray samy te ho salama ny heritaoty samy tsy tea rary de aleo manontanytany an'ireny tompona andraikitra ara-pahasalamana etỳan-tanàny ireny
mbo dedaka koa orobavika
moa i kriseria varitra koa tena nanamafy mihitsy ny mahazava-dehibe ny sakafo voalanjalanja marina eo amin'ny fo e araka ny lazain'ny dokotera azy fa tsy za mihitsy ny dedaka
tsy maintsy hena zany ny sakafo hoan'ny lary tota raha te ho salano elahy
za tsy miteny hoe mihena fa lanjalanjaina kosa mba ho sakafo mahasoa no hoaniny fa tsy zao ataony se zao
hoano aloha ireo de ho hita eo refy e
mpantarano soratany zoanitra no narahanao teo novelomin'ny mpanoratra sy rila
raha tsy aivina kely ny fandaharantsika tamin'ny lasa dia nyresahana mahakasika ny fo mivonto nolazain'ny dokotera teto ireo antony mety ampivoton'ny fo sy ny vokadratsiny eo amin'ny fatantenantsika olombelona anisan'ny namafisiny fa nitosidra avo dia isan'ny mampivonto fo raha toka ela izany hoe naharitra izany tosidra avo izany ny lanja tafahoatra sy ny sira tafahoatra ao amin'ny sakafo ihany koa dia mety ampivoton'ny fo i dokotera akoatra ireo zavatra hafa izay nitanysain'ny dokotera ary ny vokadratsy ny tena faratampony dia izy mitarika ny fanamborana ho amin'ny fahafatesana noresahan'ny dokotera teto ihany koa tsy hoe fampitahorana akory a fa lazaina kosa ny zava-misy marina fa rehefa mivoto ny fo a dia mety tsy ho sitrana intsony fa ny fisorohana izany fifitosany fo izany no tena zava-dehibe sy fitsaboana inona ary ny fisorohana andeha ho arahantsika indray ny fanadiadiana nataony namana rilahy
miaraba ampiainy rehetra ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako an-trany isika mbola ny docter clarette rafaly arinoro an-trany a no vahin'ny fandaharana izay isorana azy an-tranony fanekeny mifampitafatafa izara izay mahasoa ny malagasy. Marina fa izy a dia dokotera nianatra manokana mahakasika ny fo sy ny aretin'ny fo. Eny ary dokotera, nolazainao tamin'ny resadresaka ny fanaovantsika tamin'ny lasa fa ny fisoroana no fitsaboana ny fivontosan'ny fo. Mba azony dokotera resana misimisy kokoa ve izay fisoroana izay ary?
Maro ny aretina azosoroina eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa ny aretina amin'ny fo sy ny lalan-dra. Eny a, ny taova rehetra ao amin'ny tenantsika dia afaka ho salama raha misafidy ny hiaina amin'ny fomba voajanahary kokoa isika.
Ahoana izay fomba fiaina voajanahary kokoa izay dokotera?
Indreto ary misy torohevitra vitsivitsy mba hikoloana ny fahasalamantsika. Voalohany dia ny sakafo voalanjalanja na atao hoe équilibre du repas. Ny sokajy voalohany dia ny protida, otrikaina avy amin'ny protida azo avy amin'ny hena, henamena zany, ny henamborona, ny trondro, ny voamaina. Zay zany ny sokajy voalohany a tokony ho hita eo amin'ny sakafontsika. Faharoa, tokony ho ampy ny fatran'ireo sakafo misy fibra, ohatra ny legioma, ny voankazo masaky fotony na andrahoina. Ny fahatelo dia ny sakafo avy amin'ny ronono, ronono, ny fromage, ny aorta, etsetra. Tsara miaraka ohatra ny fromage raha ohatra ka trondro na proteinina avy amin'ny zava-maniry no laoka. Ny sokajy manaraka dia ny menaka. Izy io dia tokony ho kely na ho amin'ny zava-manta izany na ho amin'ny sakafo andrahoana. Ny sokajy manaraka dia ny sakafo manome hery, source de glucide, ny céréale rehetra ohatra ny mofo, ny vary, ny paty, ireny karazana semoule na céréale vaventiventy ny tetiny. Ao anatin'ny sakafo manome hery koa ny voamaina, ny ovy sy ny faka maniry any ambany tany, toy ny hanikotrana zany. Sakafo manome hery daholo ireny.
Ia, ireo mitany sain'ny dokotera teo ireo zany a no sokajin-tsakafo tokony ho an'ny olona ahasalama azy. Raha mandrehan'izany zao a ny mpiaino sasatsasany de mety isy teny hoe zay ary tsy ampy mihitsy ny sakafo hohanina sy ny sisa sy ny sisa. Misy fitsipika tokony ho arahana ve amin'ny fihinanana azy ireo dokotera?
Raha ireo zany natao hoe sokajin-kanina zay tokony ho hita eo amin'ny fomba fihinantsika, dia izao ny fitsipika mahasoa: aoka tsy hatao miara-komana ny karazan-droa na mihoatra izany amin'ireo voatanisa ireo a ao anatin'ilay sokajy mitovy, ohatra ny hena sy ny voamaina samy manome protida zany, ohatra ny fromage sy ny atody. Ao amin'ny sokajy iray zany a dia tsy tokony ampiarahana ny karazan-droa, indrindra moa fa ny mihoatra dia efa tsy tsara zany.
Hona dokotera, mba miantanta kely, afaka manome ohatra lisitra na sakafo tokony ho an'ny olona maraina, ny atoandro, ny hariva, ka ahasoa ny fahasalamany ve ianao tompoko?
Eo amin'ny fomba fihinana zany dia nome ohatra tsotra ho antsika. Ny sakafo maraina dia ho toy izao: raha misotro ronono zany tsika dia ronono miala herotra le demi écrémé, na azo soloina koa karazana rano na boisson zany a azo asiana ronono, ohatra hoe ravim-boafotsy asiana ronono azo atao zany. Ka io zany a io ronono miala herotra io na rano azo asiana ronono dia azo hanina miaraka amin'ny mofo natao tamin'ny lafarinina complète na pain complet, asiana dobera manify na confiture. Isika malagasy moa dia efa zahatra mofo, dia tsaratsara kokoa zany raha le hoe pain complet. Azo amboarina izy io a na ho an'izay afaka amin'ny vidiny efa vita moa dia misy ihany eny amin'ny fivarotana. Raha toa ka tsy misy ronono tamin'ny sakafo io dia asiana yaourta natiora, tsy asiana siramamy, na mamina amin'ny confiture. Ohatr'izay zany ny sakafo tsotsotra tokony sakafo maraina dia afaka manisy voankazontsika amin'izay fotoana izay. Ny sakafo atoandro na ny hariva indray dia toy izao. Ny menaka ampiasaina aloha dia atao amin'ilay legioma manta na crudité na salady. Ny otrikaina avy amin'ny proteida kosa, ny proteina zany, hena, ny vorona, ny trondro, etsetra, dia hanina miaraka amin'ny legioma na céréaly. Raha manisy zavatra avy amin'ny rononotsika amin'ny fotoana io a dia tokony ohatra hoe fromage blanc zay latsaky ny 20% ny tavy eo aminy, na raha toka tsy hena no hanina tamin'ny fotoana io dia afaka misy fromage 30 grama na yaourta natura io sakafo io. Dia ny vary na ny mofo moa dia afaka manampy azy. Ao amin'ny tontolo andro zany a dia tokony hisy équilibre le fomba fihinana na fifandanjahan-javatra. Ny sakafo iray maraina na atoandro zany dia misy hena na atody na zay mitovy aminy.
Ia, raha toa ka mety hoe tsisy hena dia inona no azo atao?
Tandreny hoe viande végétale reny na gluten. Ny ray kosa amin'izay fotoana izay a dia asiana sakafo manome proteina avy amin'ny zava-maniry tahaka ny lentille, ny poachiche, ny poakase, ny tsaramaso fotsy na mena, ny flageolet, na koa afaka manao trondro. Ohatr'izay zany le hoe fifandanjana eo amin'ny fomba fihinana ao amin'ny tontolo andro. Amin'ireo zavatra rehetra ireo a dia misy fanamariana kely ity. Ny menaka ampiasaina ho fahandro a dia tsaratsara kokoa raha ohatra ka na menaka avy amin'ny tournesol zay hitany fivarotana eto amintsika, na menaka avy amin'ny olive, na menaka avy amin'ny katsaka huile de maïs, na menaboanjo huile d'arachide.
Ary mety misy menaka manokana ampiasaina amin'ny zavamanta ihany koa ve dokotera?
Ny menaka fampiasa amin'ny zavamanta kosa dia tsaratsara kokoa raha ohatra ka menaka soja na germe de blé zany mongavana to sarotra ihany nahitana azy a fa dia lazaiko ihany.
Ia, amaraparana ny resadresaka tsika manana afatra amafisina ny mpiainy ve ianao dokotera?
Eo mpamaranana zany a dia izany fomba fihinana natao hoe équilibre eo amin'ny sakafo izany, sakafo aranjalanja, dia afaka hikoloana ny fahasalamana tsara dia tsara, ahafahana miady amin'ny fienjanana sy ny fahatsentsena ny lalandra io fomba fisakafo io, ary koa ampihena ireo facteur de risque hafa. Facteur de risque moa zavaiko ihany ireo aretina mahatonga ny aretin'ny fo sy ny vo ary ny lalandra. Mampihena ireo aretina ireo zany izy a tahaka ny tosotra avo na ny ramarihitra. Ka ankoatra ny fomba fihinana io zany a ny azadiny ny fampiasam-batana mitohy sy maharitra amin'ny fomba toy.
Mangasitraka indrindra tompo.
Anjaranao ny misoroka sy misafidy ny toe-piaina tsara ahasalama ny fonao. Isaorana indrindra dokotera Clarette Rafaly Arinoro nizara mahasoa tamintsika malagasy. Isaorana ihany koa ny fanarahanao an-trany ny AWR. Ifarana teto indray aloha ny fandaharana ara-pahasalamana zohanitra siry ilano ny farimbona nahatotosa izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: koa mifanekeloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Dia samy hotahian'Andriamanitra tompoko. Malala vatosoa
ny fiainana ety mazana toko tsy lozany zava-manjo
lanzarucha mianza diamina diwe tifitiavanya na la vela ni seure ufianarana alnefena tuetra vauvau
mula isi maraina vauvau andimbi nyalimi tatau mula isi maraina vauvau votenjini wanzarana fiamminao isofintsapana miatsizao e fantani ne fazaitsiuzakanao siavelani atsaminao mandaloianino tsiomandrakizai azatao mankarary fo lay efanandrisinao tontolo izao jesosy no iadio anao mola isy maraina vaovao andimbiny alimy tatao mola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity
feo fanantenana
mbola isy maraina vaovao andimbiny alimy tatao mbola isy
radio feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
ardalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
finaritra ry mpiara-mianatra namana asaina ianao anaraka ny fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra izay mitondra ny lohateny hoe ampianatra ny olondiso ny lalanao miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao kaleva ndretsikivy fantatry ny mpaminany isaia taorin'ny nisehon'andriamanitra taminy fa navela ny elony rehefa izany dia namaly ny antson'andriamanitra izy hoe intia irao aho isaia toko fahenina andinyny fahavalo azoantoka fa fantatra isaia avokoa ny fahadisoany rehetra nefa raha voafantany fa anekeny'andriamanitra izy dia vonina hanao ny asany tsy to zany koa ve ny amintsika ahoana moa no ilazantsika vaovao mafaly amin'ny hafa nefa tsika tsy manana an'izany vaovao izany ananantsika izany fanomezana izany raha mino an'i jesosy sy izay rehetra nataony ho antsika isika ino ny nampanantena iny davida atao rehefa avelan'andriamanitra ny elony andeo vakintsika ny salamo faraky amin'ny 50 andinyny fafitoka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo salamo faraky amin'ny 50 andinyny fafitoka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo diovy isopa ho afa-pahotana dia adio sasao a de ho fotsy mangatsakatsaka ampandrany sy fifaliana sy faravoravona ifalian'ny taolana izay voavakivakinao afeny tavanao ny fahotako ary vonoa ny eloko rehetra amin'irony fomadio aho andriamanitro ary avao izy orina marina ny fanahiko atao anatiko aza manary ahy iala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko ampidio amiko ny fifaliana ny famonjenao ary toany fanahy mazoto aho dia ampianatra ny olondiso ny lalanao a ary ny mpanota ampiverenina aminao vonjeo afaka mivalindra andriamanitro andriamanitra ny famonjena ahy, iobo ny fahamarinanao ny vavako, tompo ô, sokafo ny molotro, dia anambara ny fideranana ny vavako. Rehefa asain'andriamanitra miverina eo amin'ny fahazavana mamirapiratra isika, dia irahantsy hoela mba hitaona ny hafa. Asain'andriamanitra manompo azy ny olona novonjeny, irahany hitaona ny hafa ho eo aminy izy ireo. Tsy hoela dia hitory ny hafatr'andriamanitra farany amin'ny hery lehibe ny vahoakany, lazain'ny apokalipsy 7:8 fa ameno tany manontolo amin'ny fahamarinana ara-baiboly ny fanasana farany avy amin'andriamanitra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White, ny amin'ny fihetsiky ny olona ray tonga eo amin'i Jesosy. Boky dia eo amin'ny Kristy takila fa 3:17. Hoy izy, raha vantany vao mahafantatra ny Kristy ny olona dia miredareda ho ampony ny faniriana tampafantatra ny hafa fa efa nahita sakaiza malala izy dia Jesosy. Tsy azo nidinao ampony fahamarinana mahatonga famonjena sy fahamasinana. Tsy azontsika atao ny angina raha voatafy ny fahamarinan'i Kristy isika ary feny fifaliana noho ny fanahiny eo ampontsika. Tsy maintsy hananjavatra ho lazainy isika rehefa nanandrana ka nahita fa tsara ny tompo, tahaka ny Filipo fony izy nahita ny mpamonjy, no tsy maintsy ataontsika koa amin'ny olo-kafa anatonany an'i Kristy. Ao amin'ny apokalipsy 7:14, ny afatry ny anjely telo dia mifandray amin'ny vaovao mahafaly mandrakizay. Noho izany, ny avatra voalohany hotoriany vahoaka an'andriamanitra amin'ny andro farany dia ilaza fa mamonjy ny mpanota Jesosy. Rehefa izany dia hiantso ny mpanota izy ireo mba hiankohaka amin'andriamanitra ary ampitandrina ny olona ny amin'ny babilôna sy ny herin'ny bibidia. Ny anton'izany dia satria tsy misy hevi ny fampitandriman'ny anjely sy ny hafany raha tsy misy fanantenana sy teny fikasana izay hiananantsika eo amin'i Jesosy. Raha tsy noho ny vaovao mahafaly eo amin'i Jesosy dia tsy manana na inona na inona mendrika olazaina amin'ny olo-kafa isika. Arak'izany dia aoka hotoritsika miaraka hatrany ny fampitandremana sy ny vaovao mahafaly eo amin'i Jesosy. Izay no mamarana ny fianarantsika androany izay mbola hitohy. Manantena mbola ho tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.